Pagājušās nedēļas nogalē britu izdevums Mail & Sunday publiskoja diplomātisko saraksti, kurā Lielbritānijas vēstnieks Amerikas Savienotajās valstīs sērs Kims Daroks visai nesaudzīgi izteicies gan par ASV prezidentu, gan par Baltānama administrāciju. Sarakstē, kas nosūtīta ārlietu un britu sadraudzības ministrijas ierēdņiem un kura tapusi pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa inaugurācijas 2017. Gadā, sērs Kims paudis šaubas, vai šī administrācija būs ievērojami normālāka, mazāk nefunkcionējoša, mazāk neprognozējama, netik sašķelta, diplomātiski neveikla un kopumā nepiemērota. Šādas informācijas nonākšana atklātībā ir kārt jau reizi sāsinājusi ASV un apvienotās karalistes attiecības. Turklāt, tas notiek vienu mēnesi pēc tam, kad Trumps tika uzņemts valsts vizītē Lielbritānijā. Trumps Twitterī paziņojis, ka vairāk nevēlas sadarboties ar šo britu vēstnieku. To viņš apstiprinājis arī sarunā ar žurnālistiem.
Mums ir bijušas nelielas domstarpības ar dažām valstīm. Es teiktu, ka apvienotā karaliste un tās vēstnieks nav labi kalpojuši savai valstī. Mēs neesam lieli šī cilvēka fani. Es to saprotu, es varētu pateikt dažas lietas par viņu, bet es netērēšu tam laiku.
Trumps vērsies arī pret britu premjerministru Terēzu Meju, atgādinot, ka ir ļoti kritiski noskaņots par to, ka britu premjerministri un viņas valsts kopumā līdz šim ir tikuši galā ar Brexit procesu. ASV prezidents arī paudis atvieglojumu, ka jau pavisam drīz briti tiks pie jauna valdības vadītāja. Rieģējot uz šo diplomātisko skandālu, britu valdības pārstāvi atzinuši, ka šī dokumenta noplūde esot ļoti nevēlam, taču atsevišķi citāti no kopējā teksta neatspoguļojot ASV un Lielbritānijas tuvās attiecības un to garu. Downing Street uzsver, ka vēstnieku pienākums ir nodrošināt godīgu un neizskaistināt situāciju konkrētajā valstī. Lai arī premjerministri varot nepiekrist visam vēstnieku teiktajam, seram Kimam Darokam esot pilnīgs valdības vadītājs atbalsts. Pagaidām nav zināms, vai līdzinējais vēstnieks turpinās darbu Savienotajās valstīs. Incidenta dēļ viņam vakar jau tika liekts ierasties uz vakariņām ar ASV finanšu ministru Stīvenu Mnučinu, Trumpu un Katara Semīru. Turklāt jāatgādina, ka jau 23. Jūlijā Britu konservatīvā partija lems par jauno partijas līderi, kurš visticamāk kļūs arī par jauno apvienotās karalistes premjerministru. Šis amats tiek prognozēts bijušajiem Britu ārlietu ministram un Londonas mēram Borisam Johnsonam. Donalds Trumps jau ir izteicies, ka Johnsons noteikti būšot labs premjerministrs, bet Brexit partijas līderis Nigels Farage būtu lielisks kandidāts Britu vēstnieka amatam Vašingtonā. Starp citu, Farage jau sen ir aicinājis atlaist līdzinējo vēstnieku Daroku, nosaucot viņu par absolūtu globālistu, kuru uzskati pilnībā nesaskan ar Trumpa doktrīnu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.